Radio KZ. Radio KZ. С мен Клара Маринова. И в тази част на деня, уважаеми слушатели на Радио К2, традиционния обзор на информационно-публицистичния ден днес, четвъртък, 17 октомври 2013 година. А в студиото с моите гости, политолозите Йордан Василев, Иван Начев, Стефан Георгиев. Добър вечер, добре дошли. Малко по-късно към 18.30 ще потърсим и Юли Павлов, директор на Центъра за анализи и маркетинг. А ние веднага да започнем с най-важната новина за последните два дни. Вчера дебат, днес гласуване по втория вот на недоверие, внесен от парламентарната група на ГЕРБ, този път за провал, цитирам дословно, в регионалната политика на кабинета Орешарски. Да започнем от там. Изпълнили си целта, намеренията, които влагаха в него от ГЕРБ, този втори вот на недоверие, който само две седмици след първия беше внесен. Вашия анализ, вашето впечатление и вашето мнение. Стефан Георгиев.
Очевидно изпълни целта си на 100%.
Очевидно?
Изпълни целта си на 100%. Ако, приемем, че всъщност целта на ГЕРБ е да разбие парламентарната дейност и работата на Народното събрание.
Както каза Бойко Борисов, да пречи. Той иска да пречи.
Да, вижте какво се случва. Явно ГЕРБ имат ясно изградена стратегия и тя е да ни разхождат по конспекта на отделните ресори и секторни политики, като внасят различен вод всяка седмица. Това със сигурност от една страна затормозява работата на Народното събрание, още повече в контекста на предстоящото приемане на бюджет. Сам по себе си закон за бюджет е най-важният закон и от тази гледна точка дебат върху бюджета и работата на правителството следващата една календарна година е значително по-важна тема от това да сменяме темата на дебата за вота на недоверие всяка една седмица. Сега очевидно утре стана ясно, че очакваме и следващ внасяне на следващ вод в областта на културата. След другата седмица очакваме
питайте вод след 18 седмици какво ще има.
И като че ли,
пак вод на недоверие.
Като че ли те са в състояние да правят това всяка седмица и да се повтарят. Това със сигурност не е в полза на Народното събрание и неговата работа не е в полза на българските граждани. Очевидно целта е блокаж на дейността на Народното събрание, което като че ли от гледна точка на политическата целесъобразност наистина не обслужва нито едната, нито другата страна. Може би отчасти ГЕРБ с оглед на това те да са в центъра на вниманието. Смятам, че със сигурност не е продуктивна стратегия.
Аз си мисля,
Йордан Василев,
че това, което може да се каже за вота на доверие, че в никакъв случай не е печелив и за двете страни. От една страна наблюдаваме ГЕРБ, които явно дълбоко не познават и не схващат и не разбират политическата дейност в Народното събрание като някакъв позитивен инструмент за промяна на състоянието на страната. От друга страна виждаме, че БСП не успява да тушира този напън на ГЕРБ да надуе отново популистския балон посредством единствено и само така дебелашко говорен тип ти мене уважаваш ли ме, без основни аргументи.
Да.
В крайна сметка това сочат и самите социологическите изследвания, че никой не печели в момента, нито едните дигат подкрепата, нито другите и в общи линии изпада единствено и само доверието към институциите и по-специално Народното събрание. В този смисъл този тип поведение е изключително деструктивен за самата държава в този момент, имайки предвид цялостната икономическа ситуация. Можем да обвиняваме или да обвиняваме предишни или настоящи правителства за икономическата ситуация, но тя е такава. И в никакъв случай този тип поведение не води към подобряване на нейните параметри. В този смисъл целта на вота е тясно политическа, т.е. има една ясно видима дисоциация между политическата класа и проблемите дневния ред на обществото.
Да, днес имаше коментари даже от парламентарно представени лидери, че дневния ред на обществото е друг, не е вотове на недоверие. От друга страна пък, като си помислим, че един от най-важните лостове в ръцете на парламентарната опозиция е вота на недоверие, те трябва да го използват. Само че аз имам следния въпрос. Тази честа повторяемост на сюжета. Една и съща, един и същи декор, едни и същи главни действащи лица, един и същи сценарий. Няма ли да ни умръзне на нас, избирателите, много бързо? И да се девалвира стойността на този главен лост в ръцете на опозицията?
Във всички Иван случаи ще ми възне, защото аз разбирам тактиката на Бойко Борисов. Да.
Тя е съвсем, как да кажа, нормална, естествена в тази ситуация. Не толкова, защото той използва един демократичен инструмент, а по-скоро, защото той е свикнал да бъде в центъра на вниманието. Ние повече, може би от 12 години и самия той най-вече свикна да бъде непрекъснато в центъра на вниманието. Бойко Борисов като главен секретар, Бойко Борисов като кмет, Бойко Борисов като премиер. Сега обаче той не може да бъде. И търси и прави опити всекидневно и в случая всяка седмица, внасяйки, нали, вот на недоверие, да обяснява непрекъснато какъв победител той от изборите. Включително пак в хода на дебата чух, нали, и небезизвестното му твърдение, че освен че му открадната властта, му се дължи и демокрацията изисквала негов човек да председателства парламента. Аз искам да припомня, разбира се, и на самия господин Борисов и на нашите слушатели, че демокрацията нищо не изисква. Нали, демокрацията в крайна сметка една такава си система, в която всичко функционира на базата на компромиса, консенсуса и на общите интереси и доброволността. Ако трябва да говорим с неговата терминология, демокрацията изискваше той като най-голяма парламентарна група да направи опит да състави правителство. Той отказа.
Само да направи опит, да го състави.
Така. От тук насетне, аз като един работодател на депутатите, бидейки български граждани, си задавам въпроса какво работят тези депутати. Едните, дали, очевидно се опитват нещо да свършат, включително ето предстои този дебат, за който споменахме, за бюджет, а другите пречат, включително не ходейки на работа. За мен като български гражданин, като дойде момента на избора, следващия избор, ще си помисля дали ще избера отново като един работодател хора, които нищо не работят в парламента, или няма да избера. Но проблемът е в случая, че, както казаха и колегите, никой нищо не печели.
Аз отвесно да ви питам.
И най-вече ние не печелим.
Поне дебат, поне дебат. От дебата стана ли ясно защо е вредна, защо е слаба, защо е атакувана регионалната политика на това правителство? Защото за мен и дебата се разми. Аз не разбрах защо се атакува правителството в неговата регионална политика. Разбрах колко километра пътища, магистрали са изградени, разбрах кои са силните страни в политиката на предишния кабинет, от другата страна пък разбрах колко лош е пък бил предишния кабинет, но аз не разбрах защо е провал регионалната политика. Аз бих казала, че тя е провал за всички правителства от годините на прехода, защото в тези преходни години регионите рязко се различават вече, има такова неравновесие между регионите в България. Точно в тези години едни части на България започнаха да се развиват за сметка на други части и така нататък, да не припомням всички негативи от този преходен период. И така не ми стана ясно, Орешарски с кой е виновен, че няма добра регионална политика.
Ами веднага ще ви кажа Иван с кой е виновен. Виновен е първо с това, че както стана ясно, поне на мен от дебата, че всъщност той някак си не движи следващия бюджетен период и следващите пари, които идват по посока на регионалната политика, но тази вина стои най-вече в ръцете на бившия министър.
Точно така.
Защото и бившия министър-председател, защото те не успяха да приключат преговорите и съответно те не са направили оценка на предишните оперативни програми. Съответно не са изработили новите оперативни програми и в крайна сметка те се опитват да прехвърлят, нали, горещия картоф в ръцете на новото правителство, което всъщност няма какво да направи, тъй като може само да довършва, нали, нещо, което е започнато от две правителства назад. И по принцип, вижте, в случая няма дебат, нито първия вот на недоверие имаше дебат, нито втория. Целта не е да има дебат. Естествено, няма да има. Защо целта не е да има дебат, според мен?
Абсолютно съм съгласен с това, което казах. Стефан Георгиев. Дори отговорът стои пред нас, само ако се вгледаме в дълбочината на аргументите, с които борави опозицията от ГЕРБ. Това, което казвате вие, нека само да се опитаме да анализираме каква всъщност е концепцията за регионално развитие, това, което излиза като аргументи от ГЕРБ. Ако се опитаме да го анализираме, ще видим, че всъщност регионално развитие в главите на опозицията всъщност представлява едно строение на магистрали и пътища. По логиката, по същата логика, по която всъщност най-вероятно дебата за култура другата седмица ще се базира дали има лувър или няма български лувър.
Те вече намекнаха, че само лувъра ще е в центъра на внимание.
По този начин, ако се вгледаме именно в силата на тези аргументи или по-скоро в тяхната дълбочина, всъщност ще видим и как те схващат политическото и как те схващат политиката в отделните сектори. Именно чрез това чисто материално физическо строение, тухва по тухва на някакви физически обекти, което всъщност не е всъщност на политическото действие. Така че от тази гледна точка съм абсолютно съгласен, аргументи няма, те са изключително плитки. И това, тук отново съм съгласен с колегите, в крайна сметка води до принизяване на институцията на Народното събрание. Ако се спомните в края на мандата на предишното правителство на господин Борисов, социолозите, колегите всъщност измерваха най-низките нива на одобрение спрямо Народното събрание. Като че към настоящия момент все още не сме стигнали този това дъно, което беше към началото на тази календарна година, но по всичко личи, че ако продължава по този начин работа на Народното събрание, отново ще наблюдаваме и това тотално принизяване на институцията, която играе изключително важно значение за живота на всички български граждани. Така че явно няма да наблюдаваме състоятелни дебати, които да почиват на аргументи.
Аз само за момент да помоля тон режисьора да избере Юли Павлов, за да чуем и неговото мнение, и Йордан Василев.
В подкрепа на това, което каза и Стефан, значи, за да има дебат, трябва да има интелектуалност. В интерес на истината, аз така гледам и колегите, ние се затрудняваме изключително много да опишеме интелектуалност на този дебат, т.е. да му припишеме интелектуалност, защото той няма такава.
Да.
Той не може да бъде интелектуален, просто защото не притежава съставките, културните съставки на този на разговора. Нали, още от край време, от повече от 2000 години, нали, първо беше словото. Само че за да има слово, за да стане словото плът и да може да представлява нещо, да се превърне в интелектуалност, нали, трябва да го има, а пък във винето го няма. И оттам датка се сблъскаме с целия разговор, който се води в кулуарите, който касае по-скоро това какъв бил Станишев и какъв бил Местан, или т.е. чисто закачки от дебелашки закачки от Мегдана. Той не може
също
да бъде културен.
Да, аз също започвам да се дразня от това. Председателя на парламента Шмекер, онова момченце Станишев става и започва той пък, грубо казано, да се ежи на Бойко Борисов. Те такива детински прояви, които, както каза преди малко Иван Ачев, ние сме работодателите, които сме ги пратили там да работят. А те се занимават непрекъснато с себе си и някак си един на друг да си доказват, чие его е по-голямо. Сега, за момент прекъсваме от студиото, защото на линия е Юли Павлов, директор на Центъра за анализи и маркетинг. Здравейте, господин Павлов.
Здравейте, добър вечер.
Как оценявате тези два дни с техния вот на недоверие, втори вот на недоверие за провал в регионалната политика, внесен от ГЕРБ за кабинета Орешарски?
Няма някакъв особен ефект върху кабинета Орешарски. Просто това е поредния вод, както виждаме, от намеренията на ГЕРБ. Те явно възнамеряват всяка седмица или всеки две седмици да вкарват вотове, които нищо няма да променят, само представляват загубено парламентарно време.
И тези, така, добре, но защо ГЕРБ продължава да ги внася? Значи има някаква дълбока стратегия, нещо много важно в техните представи. Иначе как да си обясни човек, че ще ни занимават с вотове на доверие, които още на втория почнаха да ни писват?
Ами те ще престанат да бъдат новина.
Да.
Аз забелязах, че вчера и днес медиите отделят много по-малко внимание на този вод на доверие, отколкото на предишния.
Да, а пък за третия и петия и десетия съвсем.
Да, очевидно. Те ще превърват. Вижте сега, поначало обстановката в парламента, в политическия живот изобщо, от изборите насам не е особено нормална.
Да, да.
Покрай протестите, покрай разделението, което настана в обществото, медиите, анализаторите, нали, не се занимават толкова с това какво се прави в парламента, какво прави правителството, а се занимаваме с малко безсмислени въпроси, ще подаде ли оставка правителството, ще има ли кворум в парламента и така нататък. Все пак основните въпроси, които стоят за решаване, са други. За съжаление, ГЕРБ не избрал някаква неособена последователна линия на поведение. Отначало не влизаха изобщо, след това влязоха в зала. По едно време Бойко Борисов каза нещо, което прозвуча доста разумно. Това беше през лятото.
Да.
Че да, то няма много време до края на годината и не едва ли могат да станат избори тази година. Ами дайте да се разберем и да ги направим до година през май заедно с европейските избори.
Да, да.
След това да е известно защо се отказва от това разумно предложение и започна отново да настоява за незабавна оставка, избори сега и веднага. Непрекъснато повтаря как е спечелил изборите, което аз не знам какво му дава. Все пак Конституцията не дава право на този, който има най-добър резултат на изборите да състави правителството, а на този, който успее да събере подкрепа над 120 гласа в Народното събрание.
Впрочем,
Бойко Борисов не успя да ги събере, да, така че няма защо да се чуди, че е в опозиция.
Това беше очакван резултат, защото по времето на управлението на ГЕРБ и на самия Борисов, коалиция беше мръсна дума, беше толкова силно дискредитирана, каквато и да е възможно за коалиция, че едва ли някой би посегнал да му подаде ръка. Така че това беше предизвестен изход. Но много е важно да си дадем отговор на въпроса, той е основополагащ. Когато искаш оставката на едно правителство, когато искаш да свалиш от власт управляващите, ти трябва да бъдеш в състояние да дадеш алтернативата. Алтернативата във всички области. Алтернативата като цяло, политическата алтернатива. Имаме ли вече, господин Павлов, такава алтернатива, предоставена на нашето общество, за да има възможност то да избере другите, различните от сегашните управляващи?
Аз не смятам, че имаме така много ясна алтернатива. Разбира се, някаква алтернатива все пак имаме.
Така? И тя е?
И тя е връщане на ГЕРБ на власт.
Така? Ама защо да ги върнем на власт? Това не е алтернатива, връщане на ГЕРБ на власт. Алтернативата е да върнем ГЕРБ на власт, защото и там следват вече такава политика, такава икономическа програма, такава социална програма и така нататък.
Аз съм съгласен с вас, че това е логичното, което би трябвало да се покаже на обществото, но то не се показва. ГЕРБ просто твърди, ние сме по-добри, управлявахме по-добре, това не е защитено с аргументи, ние спечелихме изборите и трябва ние да управляваме. Като не можем сега да управляваме, то ясно е, че трябва да има избори по-бързо, за да може да се върнем на власт.
Не знам.
Това е малко схематично, но горе-долу такава е аргументацията, която ГЕРБ използва и се опитва наистина да убеди своите привърженици, че те са паднали от власт само за малко и че и сега съвсем скоро ще има предсрочни избори и ние ще се върнем на власт. Нещо по различни случаи.
Няма, защото българската избира на базата, нещо трябва да му бъде показано, доказано, обещано и защитено. Няма как само на голи думи, ей, така утре сутринта, като станете, аз отново ще съм ви премиер, да даде мотив, за да се отива на предсрочни избори. Поне на мен така ми се струва.
И освен това, социологическите изследвания на доста агенции, ние нямаме наши изследвания от Центъра за анализ и маркетинг, но следя какво правят колегите. Повечето изследвания, които съм гледал, показват следната картина, че ако сега има избори, разликата между ГЕРБ и БСП е доста малка.
Запазва се такава, както беше и на 12 май.
Тене на 12 май беше малка в полза на ГЕРБ. Повечето изследвания сега дават малка в полза на БСП.
Да.
Но по-съществено е не толкова коя от двете политически сили ще бъде по-напред, колкото въпроса за съюзника.
Да, като коя ще успее да направи коалиция?
Коя ще успее да направи коалиция? Тъй като в следващия парламент се очаква да има пак 4 политически сили, но вместо Атака се очаква там да влезе реформаторския блок.
Да.
Колкото и сега да обявяват, че са както против БСП и ДПС, така и против реформаторска, а така и против ГЕРБ, реформаторския блок, разбира се, че би подкрепил една коалиция с ГЕРБ.
Да.
Но за сега изглежда, че сумата ГЕРБ плюс реформаторския блок е по-малко от сумата БСП плюс ДПС. Тоест, едни предсрочни избори в обозримо бъдеще не биха променили управляващата коалиция. Разбира се, биха променили факта, че управляващата коалиция зависи от Атака.
Да,
значи,
да.
Ние имаме коалиция БСП, ДПС, но тя в много ситуации, например, за да преодолее ветото на президента, се нуждае от Атака. Когато трябва да оцелее правителството, както при вотове на недоверие, тази подкрепа не е необходима.
Така.
Тъй като дори цялата Атака да гласува с ГЕРБ, няма как да съберат 121
глас. Да. Да.
Но има ситуации, като например ветото на президента, в които Атака трябва да даде поне 1-2 гласа за правителствената политика. Така че едни нови избори може би биха поставили и БСП и ДПС в по-комфортна ситуация, да не бъдат упреквани, че зависят от
Атака. Точно така.
Но разбира се, преди европейските избори е безсмислено да се прави.
Но не, сега той и технологично да... време вече не остана.
Да, сега... той технологично време не остана, съгласен съм. Сега трябва да се съсредоточим върху бюджета,
така?
И ГЕРБ би трябвало като да се съсредоточи върху функцията си на опозиция и да се опита според своите виждания да внесе някои корекции в бюджета. За това са ги изпратили техните избиратели в парламент.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря. Хубава вечер и на вас и на слушателите на КАДВ.
Благодаря ви, Юли Павлов, директор на Център за анализи и маркетинг. Ние продължаваме от студиото на Радио К2 с моите събеседници, политолозите Йордан Василев, Иван Начев, Стефан Георгиев. Да, прав е господин Павлов, че сега трябва да се съсредоточим основно върху бюджета. Затова и ние с вас ще се опитаме в най-едри штрихи да очертаем какво ни предлага този бюджет, но преди това ми се иска още малко с вас да поразсъждаваме на темата има ли, очертала ли се, ярка ли е алтернативата, за да се искат избори незабавно, за да се иска веднага да се свали това управляващо мнозинство и правителство, трябва на избирателите да им е ясно, ето сваляме тези, защото онези са по-добри. Защото те имат по-добра социална програма, те имат по-добра външна политика, те имат по-добра вътрешна политика и така нататък. Очертава ли се тази алтернатива? Защото алтернативата се очаква от парламентарната и извън парламентарната опозиция. Няма как да дойде от Марс някаква алтернатива. Тя трябва да бъде тук сред нас и ние да сме я видели. Виждаме ли алтернативата? Иван Начев.
Алтернативата, както каза господин Павлов, е виждаме ясно. Нали? Тя, единствената алтернатива на това управление е политическа партия ГЕРБ. Тоест няма алтернатива. Нали, това управление и ние се намираме действително в една сложна ситуация, защото тук няколко пъти ние казахме, няма мисъл в тази алтернатива, която да бъде подредена, не само в програма, което вие казвате, нали, какво се предлага, а която да бъде структурирана, за да може да стане ясно на всеки един от нас, защо. Ето виждаме дебата и чуваме, да кажем, следващия вод. Как се принизява дебата за културната политика до един, както каза Трафопост, нали, бившия премиер, който не искали да го включат, за да се случи този музей. Но той по същия начин принизи, ако си спомнете, приемането на България в Шенген и критериите
до една,
сграда, която трябваше да бъде измазана. Принизяването доведе до това, че ето основният външно-политически приоритет на предишното правителство Шенген някак си въпреки измазването на сградата, не се случи. Така че, ако ние сведем изобщо целия дебат и цялата алтернатива до това, че всъщност няма какво да дебатираме, ние какво ще видим? След управлението на ГЕРБ има тотална разруха на българската държавност. Искам да, нали, да обърна внимание на това. Защото при всяка една от кризите, например, спомнете си 90-та година или 97-та година, ние винаги сме излизали и имало една институция или две институции, които са били все пак, как да кажа, възможен остров на стабилност.
Да,
дали
да.
Ще бъде президента, дали Народното събрание, генерира стабилност, генерира съгласие. Всичко е разрушено. Всички авторитети са разрушени в момента. Няма авторитет, който да съществува, включително президентски авторитет, защото да ме прощава президента, но въпреки всички тези атаки, дали и какви са те срещу него, той трябва да излезе да даде отговор на някои въпроси.
Да, не да тук е момента да ви попитам, кой и защо организира тази яростна кампания в момента срещу президента, какво се крие зад нея, кой печели, кой губи и въобще какво се случва с Росен Плевнелиев, който олицетворява президентската институция, която пък трябва да олицетворява единението на един народ?
Ами аз не мисля, че тя е яростна кампания, защото...
Много, много силно се развихри напоследък.
Тя се развихри, но ако погледнете тази отговорите или въпросите, отговорите на въпросите, които стоят пред президента, стоят от времето, когато той беше министър на регионалното развитие. А после, ставайки кандидат за президент, пак имаше такава кампания. Тоест той не е отговорил много отдавна на редица въпроси. Трябва да отговори на тези въпроси, това става все по-ясно. Второ, къде е президента? Ами той трябваше в тази ситуация, ние не веднъж сме казвали в това студио, той трябваше да бъде посредника между враждуващите страни, посредника между, ако щете тези, както каза господин Павлов, нали, ето обществото се раздели, ами като се раздели, той какво направи да ги обедини? Какво направи да посредниче между ГЕРБ и БСП? Нали, ето това са важни въпроси. Какво прави в момента? Виждаме ситуацията с бежанците и с свикването на все пак на
консултативния
съвет по национална сигурност. Той къде е? Той бяга, ако погледнете, от редица свои правомощия, което, нали, също уронва престижа на тези институции. Но не само институциите. Това, което ни остави ГЕРБ, е тотална разруха и в икономиката, защото се опита да сложи ръка върху всички основни икономически структури. И това е вече сериозен проблем. Защото ето сега, бягайки от дебата, нали, понеже следващата ни тема е бюджета, от дебата за бюджета, той всъщност от какво бяга? От това как ще управлява в следващия парламент.
Да,
вие казвате къде е. Когато
пак
ти си
алтернатива,
нали, ти трябва да кажеш, аз съм алтернативата, аз искам властта.
Този бюджет е лош, защото аз предлагам едикакъв.
Аз искам до година властта, до година ти ще трябва да управляваш този бюджет, който сега приемат. Или пак ще трябва да искаш ревизия на бюджет.
Аз имам още един въпрос по повод президента. Вече наслушахме се, нагледахме се и начетахме се на най-различни обвинения спрямо него. Аз не съм от много силно доверчивите хора, но се улавям как започват да хващат дикиш, както казва българина. Даже в моето съзнание, не искайки да вярвам на тези писания. В крайна сметка, той жертва ли е или е така големия задколисен гений, диригент на политиката? Стефан Георгиев.
Конкретният казус и така речената кампания срещу президента, като че наистина не е основният въпрос. Да, той трябва да отговори на тези въпроси, но ние от преди той да бъде президент, ние знаем, че Росен Плевнелиев е достатъчно заможен човек, милионер и така нататък. Наслушахме се за това как той е самонаправил, се тръгнал от автомобил, в който е спал от Германия и така нататък до нивото си, в което влезе в управлението 2009 година. По-важният въпрос, според мен, обаче е това, което и Иван Начев каза. От президента в такава една критична ситуация, като че ли имаме нужда да видим и да чуем някаква визия за бъдещето. Дали ще е само за бежанците? Не. Със сигурност не. Но за това как ще се...
Но и за бежанците.
Но и за това. Имаме нужда от политически елит, който да формулира някаква визия в следващите 3-5 години. При все, че очевидно политиците в Народното събрание не са способни на това и вече колко месеца наблюдаваме само една караница и като че ли господин Юлипов беше много прав, загуба на парламентарно време. Така че смятам, че големия грях на президента е липсата на обща визия, на целеполагане за развитие на българската държава и тук смятам, че да. Наистина слабото място.
Моля ви, слушалките, защото имаме слушателна линия. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер, Янев от София.
Да, господин Янев, слушаме ви.
Да, на въпроса ви. Значи, напълно ясно е това, което стана днес. Пак е най-излагация на Бойко Борисов и на ГЕРБ с един безмислен вот на недоверие, с единствената цел отново да пречи и още една цел, която така според мен е дори е по-важна, Бойко Борисов да си начеше политическата краста за това, че не е на власт,
да
накаже, така да се каже. И още една цел, отново, използвайки дебата в кавички, да напомня и да доказва, че правителството се крепи на Атака. И какво от това, като се крепи на Атака?
Атака, да, ние всички го знаем това всъщност.
Една партия, която е спечелила гласове,
Да, наистина, това, че всеки вот ще се казва, че правителството, ма ние си го знаем. Защо трябва да непрекъснато да ни се доказва? Такъв е изборният резултат, такава коалиция е съставена. Йордан Василев.
Върнем на въпроса за алтернативата, защото той в общи линии е основен.
Да.
Ние имаме механичен избор за алтернатива и практически липса на алтернатива. Точно,
да.
Защото
да.
Цялата ни политическа класа,
да.
Имайки включително институциите, кой е президент, парламент, правителство, не представляват алтернатива. Тоест не могат да създадат алтернатива политическа. И затова реално съществува възможност за избори. Да, съществува така. Има реална възможност едните да спечелят малко повече от другите, но в това в никакъв случай не е алтернатива. Чисто политически, защото те не се различават. И това вече наистина задънената улица, до която стигнахме, за съжаление. Просто цялата политическа система, цялото общество е стигнало до една тотално задънена улица, в която механично съществува възможност наляво и надясно, но на практика няма възможност за напред.
Затова има ли изход от задънената улица? Ще стане дума във втората част на обзора. С това завършва първата част. Следват новините в 19 часа и след това отново в студиото на Радио К2 с моите събеседници Йордан Василев, Иван Начев и Стефан Георгиев.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.